day. Piispan kyselytunti.
Ulkona on sateista ja viimeistään tällä viikolla se näyttää selvältä. Syksy on tullut ja sehän ei ole ollenkaan huono asia, sillä syksyn tullen ovat ohjelmistoon palanneet myös Radio Dayn ja kotimaan Piispan kyselytunnit. Tänään syyskauden avajaislähetyksessä Piispan kyselytunnin vieraana on Espoon piispa Kaisa-Mari Hintikka. Oikein lämpimästi tervetuloa ensimmäiselle kyselytunnille.
Kiitos.
Ja tervetuloa myös toimittajavieraat Sanna Ukkola, Yleisradio, sinäkin ensimmäistä kertaa piispan kyselytunnilla.
Kyllä vaan.
Ja tervetuloa teologian opiskelijoiden lehden Kyyhkysen päätoimittaja Niilo Rantala, ensikertalainen hänkin.
Kiitoksia.
Mari Teinilä, kotimaan päätoimittaja. Sinulle tämä ei ihan ensimmäinen kerta ole. Joko on kaikki kirkon piispat haastateltu?
No itse asiassa on kyllä varmaan. Ja on joidenkin kanssa jo toinen kierros menossa, mutta se on tosi mukavaa, että on hienoa ollut olla mukana tekemässä tätä ohjelmaa.
Kuuntelet siis Radio Dayn ja kotimaan piispan kyselytuntia. Vieraana Espoon piispa Kaisa-Mari Hintikka. Minun nimeni on Samuli Suonpää ja tämä on kuulkaa minullekin aivan ensimmäinen kerta tässä formaatissa. Nyt jännittää. Tätä kyselytuntia voi meidän jännitystämme lisätäkseen katsella myöskin liikkuvana kuvana Radio Dayn Facebook-sivulla. Annetaan kuitenkin Mari Teinilä aloittaa, sinä kun olet ennenkin ollut.
Kiitos Samuli, oikein hyvin menee, mutta Kaisa-Maria, me ei sovittukaan alussa, mutta sovitaanko tässä nyt suorassa lähetyksessä, että sinutellaan?
Sovitaan vaan.
Kiva. Kysyisin vähän kevyemmin näin aluksi, tai kevyempi, helpompi kysymys ihan siitä, että kun olet nyt vajaan vuoden tai alkuvuodesta asunut täällä Espoossa Geneven vuosien jälkeen, niin miten olet sopeutunut takaisin Suomeen?
No kyllä takaisin Suomeen. Tämä kysymys on esitetty ennenkin ja kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä Genevestä Suomeen asettuu, mutta kun helsinkiläisestä ruvetaan tekemään espoolaista, niin se onkin jo vähän
se on
tiukempi
kynnys.
Paikka. Joo. Mutta hyvin on alkanut sekin.
Joo.
Nyt ei varmaan olisikaan kovin fiksua sanoa mitään kovin negatiivista Espoosta.
Eikä mulla oikeastaan mitään syytäkään. Päinvastoin positiivisia yllätyksiä on ollut tämä vuosi täynnä.
Sanna Ukkola, mitä sinä haluat piispasta tietää?
Luin haastattelusi, jossa kerroit nuoruusvuosistasi ja kerroit, että olit tämmöinen aika raju teddynuori, jopa jengiläinen, että oli villit vuodet ja sitten jotain tapahtui rippikoulussa, jonka jälkeen sitten rauhoituit ja jätit jengiläisyydet, etkä mennyt ihan hunningolle ja aloit opiskella teologiaa ja sitten lopulta nyt oot päätynyt piispaksi, niin mitä siellä rippikoulussa oikein tapahtui?
En mä nyt ole sitä mieltä, että siihen varsinaisesti rippikoulussa olisi tapahtunut. Et mulla oli ehkä vähän semmoinen niin kuin kaksijakoinen elämä, että samalla kun mä olin teddynuori, niin mä olin myöskin partiolainen ja mä kävin seurakunnan kerhonohjaajakoulutuksessa, että mun elämään mahtui monenlaista. Mutta kyllä se rippikoulu oli, vaikka mä oon aina sanonut, että mä oon paikallisseurakunnan kasvatti. Et mulle seurakunta oli tuttu paikka ennen rippikoulua, mutta kyllä siellä tietysti jollain tavalla alkoi jäsentyä se henkilökohtaisen uskon merkitys ja seurakunnan merkitys myöskin aivan erityisesti se, että minkälaista on elää osana kristittyjen yhteisöä. Ja se oli kyllä semmoinen niin kuin monella tapaa mullistava kokemus. Sitten tietysti yksi semmoinen yksittäinen asia siellä, että koko niin kuin raamatun maailma alkoi aueta ihan uudella tapaa, vaikka mä olin lukenut raamattua ennen sitä, mutta se nyt oli semmoista satunnaista sorkintaa, mutta semmoinen niin kuin pitkäjänteisempi lukeminen ja sen raamatun pohtiminen yhdessä toisten kanssa, niin se oli ehkä yksi niitä semmoisia niin kuin suurimpia riemunaiheita, joita sieltä rippikoulusta löytyi.
Niilo Rantala, tentin nuorimpana toimittajana, mutta todettakoon tässä myöskin, että vanhimman median edustajana Kyyhkynen on Suomen vanhin edelleen yhtäjaksoisesti ilmestyvä julkaisu.
Kyllä.
Et se arvovaltaisin kysymys tulkoon sieltä.
Joo, no oikeastaan mä haluan kysyä tämmöisen kulttuurikysymyksen liittyen siihen, että monet seurakunnat ovat nyt uudistaneet ja monipuolistaneet myös kulttuuritarjontaansa. Pari vuotta sitten me järjestettiin muun muassa Töölön kirkkoon elokuvaesitys Jeanne d'Arcin kärsimys klassikkoelokuvasta. Nyt Malmin hautausmaalla kohua herättäneitä elokuvanäytöksiä, mistä on tainnut tulla kantelukin, mitä nyt harkitaan, että meneekö se edes esitutkintaan saakka. Mutta oikeastaan haluan kysyä elokuvaharrastajana, että minkä elokuvan sinä tahtoisit näyttää kirkossa, jos nyt täytyisi päättää yksi?
Joo, mä en muista nyt ohjaajan nimeä, mutta kyseessä on tanskalainen 50-60-luvun mustavalkoinen elokuva Uudet.
Dreyerin elokuva sekin.
Kyllä, se on erinomainen, ehdottomasti juuri sen.
Miksi mainio juuri sen? Valinta.
Se on mun mielestä, se tiivistää, siis jollain käsittämättömällä tavalla se elokuva esittää ylösnousemuksen ihmeellisyyden sellaisella tavalla, jossa jotenkin mun mielestä evankeliumikirjatkaan ei tavoita sitä käsittämätöntä iloa ja ihmettä, mikä siihen liittyy samalla tavalla kuin nimenomaan tämä elokuva.
Meidän täytyy järjestää johonkin Urdin elokuvanäytös ja saatte tulla alustamaan.
Ja ilmeisesti ainakaan Espoon hiippakunnassa siitä ei ole luvassa tuomiokapitun suunnalta kiukuttelua.
No ei ainakaan minun suunnallani.
Mari Teijällä.
Siirrytään vähän vakavampiin aikoihin, asioihin ja aikoihin myös 50-60-luvulta, jos ajattelee, niin tähän päivään ja YK:n ilmastokokoukseen. Ja nyt kun olemme seuranneet Greta Thunbergin toimintaa ja hänen sanomaansa maailmalle, mitä ajatuksia Greta Thunberg herättää sinussa?
Kyllä se minussa herättää semmoisia ajatuksia, että meillä ehkä niin kuin, tämä liittyy ehkä semmoiseen keskusteluun, mitä kirkossakin on viime vuosina käynty, että meillä niin kuin keski-ikäisillä olisi syytä oppia ymmärtämään se, että se mitä nuoret ja lapset sanoo on kallisarvoista ja hyvin, niin kuin, se pitäisi olla painoarvoisempaa kuin mitä se tällä hetkellä on. Me kovin usein erehdytään ajattelemaan, että nuoret on tulevaisuuden päättäjiä tai tulevaisuuden vaikuttajia, että kun ne tuosta kasvaa ja oppii vielä, niin sitten niistä tulee, voi tulla hyviä päättäjiä ja vastuunkantajia. Mutta kyllä 16-vuotias on vastuunkantaja ja vaikuttaja tänä päivänä siinä, missä 5- tai 60-vuotiaskin. Koska se 16-vuotiaan todellisuus on aivan yhtä totta kuin 50-vuotiaan todellisuus. Ja sitä pitäisi kyllä silloin tarkalla korvalla myöskin kuunnella. Et kyllä siinä mun mielestä on, niin kun, varsinkin jos katsoo sitä maailmanlaajaa keskustelua ilmastonmuutoksesta, niin kyllä siinä on niin kun ihan vinha perä sillä sloganilla, mitä tässä on heitelty, että kun se on englanniksi mun päässäni vaan, when leaders start to behave like kids, kids have to start to behave like leaders.
Kun johtajia alkaa lapsettaa, niin lapset johtakoon. No, melko vapaa suomennettu.
Ja Iilohan tässä varsinaisesti tuli tässä kääntäjä ollutkin.
Mutta tässä yhteydessä on pakko jatkaa siitä, että miten näet sitten, että mikä on esimerkiksi Suomessa luterilaisen kirkon rooli näissä ilmastokysymyksissä, mikä on kirkon tehtävä tämän tyyppisissä asioissa?
No kyllä mun mielestä siis se on tärkeä yhtenä äänenä yhteiskunnassa, mutta mä väittäisin, että kirkolla on ehkä semmoinen aivan erityinen lisäanti ilmastokeskusteluun. Tietysti meidän pitää niin kuin ylläpitää kysymystä vastuusta, yksilön vastuusta, poliitikkojen vastuusta, koko yhteiskunnan yhteisestä vastuusta, mutta sitten kirkolla on myöskin niin kuin se toivon sanoma siitä, että vaikka nämä on todella isoja kysymyksiä ja näyttää siltä, että mennään päin viimeistä takaseinää kovalla vauhdilla, niin me tiedetään, että tämä on niin kuin suuremmassa kädessä ja se kaiken luoja on se, joka näkee myöskin kaiken tämän ja haluaa meille hyvää, haluaa toivoa ja haluaa ylläpitää elämää. Ja se on myöskin se sanoma, mitä meidän pitäisi pitää tässä koko keskustelussa vahvasti esille.
Sanna Ukkola.
Joo, mä jatkaisin tästä. Kirkkohan on tänä vuonna monen muun tapaa sitoutunut hillitsemään ilmastonmuutosta ihan konkreettisesti ja käytännössäkin ääneen lausutusti tavoitellaan hiilineutraalia kirkkoa vuoteen 2030 mennessä. Niin mitä käytännön toimia tämä edellyttää? Miten tämmöinen hiilineutraali kirkko 2030 saavutetaan?
No kyllä monelle meidän seurakunnista yksi todella iso kysymys on koko se kiinteistömassa, mikä monella seurakunnalla on käsissä, ja moni niistä kiinteistöistä on joko erittäin huonokuntoinen, niin että energiakysymykset ei ehkä ole ihan tätä päivää tai päivitettyinä, ja tietysti moni niistä alkaa olla myöskin vähän niin kuin vajaa käytöllä. Et se on yksi semmoinen iso kautta linjan varmaan suurinta osaa seurakunnista leikkaava kysymys. Tietysti sitten erilaiset tämmöiset niin kuin liikkumiskysymykset, on toinen myöskin semmoinen, kyllä osa meidän työntekijöistä liikkuu aika tavalla, että miten paljon me pystytään kulkemaan julkisilla, miten paljon me käytetään yksityisliikennettä. Se tietysti riippuu myöskin vähän siitä, missä päin Suomea asutaan, että helppohan mun on Espoossa sanoa, että käyttäkää julkisia, mutta sitten kun mennään tuonne Muoniolle, niin vaihtoehdot on aika vähissä.
Mitä sille kiinteistömassalle pitäisi tehdä?
Joo, Kyllä mä sanoisin, että silloin kun se on vajaa käytöllä, niin silloin siitä pitäisi voida yrittää hankkiutua eroon, mutta se ei ole aina niin helppo kysymys. Mutta tähän tietysti vaikuttaa niin kuin semmoisetkin asiat, että meillä niin kuin se semmoinen niin kuin monitoimi, lihavina vuosina meillä ei ole kauheasti rakennettu monitoimitiloja. Ja meillä on niin totuttu siihen, että kirkko on vain Jumalan palveluskäyttöä varten. Ja sitten tietää, mennä kun tuonne Ruotsin puolelle ja Eurooppaan muualle, niin nähdään jo, miten niin kirkkorakennusta ja kirkkotilaa käytetään hyvin monipuolisesti. Et me pystyttäisiin paljon tiivistämään sitä toimintaa, mutta mä luulen, että yksi tosi iso ongelma on nimenomaan, että miten me päästään eroon niistä hyvin tietynlaiseen toimintaan rakennetuista kiinteistöistä.
Niin, Rantala.
No oikeastaan. Puhuttiin, tässä liittyy tähän asiaan hyvinkin valitettavan likeisesti, puhuttiin, että kiinteistöt ovat monet tyhjillään ja sen tähden mun täytyykin kysyä, että mikäli jäsenmäärä ja talousennusteet pitävät paikkaansa, myös kirkon työntekijämäärän tulisi puolittua 2030-luvulle tultaessa. Mitä minun vuoden päästä papiksi valmistuvan ja toivottavasti kirkon tulevaisuuden työntekijän tulisi tästä ajatella ja mikä tavallaan voisi olla viesti meille kirkon virkoihin valmistuville ja opiskeleville tässä tilanteessa?
No, kyllä niin kuin ainakin se, että jo opintoaikana kannattaa, kun tietysti miettii sitä työnhakutilannetta, ja opintoaikana kannattaa olla niin kuin miettiä sitä, että mihin haluaisi erikoistua, millä tavalla profiloitua, miten täydentää niitä opintoja myöskin. Että ehkä se semmoinen niin kuin vain ja ainoastaan siihen pakolliseen opintopakettiin keskittyminen. Ja sitten myöskin se, että toimii muuallakin. Mä väittäisin, että tulevaisuudessa esimerkiksi kokemukset järjestötoiminnasta on aika kovaa kavaa viranhaussa. Ja sitten semmoinen asia, että kannattaa olla valmis hakemaan niitä virkoja muualtakin kuin tästä pääkaupunkiseudulta. Kyllä se todennäköisyys saada virka kasvaa merkittävästi, kun lähdetään kauemmas Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta.
Kuuntelet Radio Dayn ja Kotimaan piispan kyselytuntia. Käydään pienellä katkolla tässä välissä. Jatketaan senkin yhdessä Espoon piispan Kaisa-Mari Hintikan kanssa.
Piispan kyselytunti. Radio Day. Piispan kyselytunti.
Kuuntelet Kotimaan ja Radio Dayn piispan kyselytuntia, vieraana Espoon piispa Kaisa-Mari Hintikka. Toimittajina häntä tenttaavat Kotimaan päätoimittaja Mari Teinilä, Kyyhkösen päätoimittaja Niilo Rantala ja Yleisradiosta Sanna Ukkola. Minun nimeni on Samuli Suompää. Ja Kotimaan päätoimittaja Mari Teinillä näyttää tuossa siltä, että hänellä on tähän ihan oikea uutiseen johtava kysymys. Aloita.
No joo, siis onnittelut Kaisa-Mari. Kuulin juuri, että sinut on valittu ulkopoliittisen instituutin neuvottelukuntaan. Ja se on tosi hienoa, että siellä on piispakunnan edustaja myös. Olet ehkä, tai mitä todennäköisimmin, ensimmäinen piispa tässä neuvottelukunnassa.
No ainakin mun tietoni mukaan.
Ja on hienoa, että arvostetaan tätä sun kansainvälistä kokemusta. Mun kysymys liittyy nyt toiseen tämmöiseen isoon merkittävään luottamustehtävään, eli sinut on valittu kirkon ulkomaanavun säätiön hallituksen puheenjohtajaksi.
Mun tietääkseni varapuheenjohtajaksi senkin tehtävän otan vasta vuodenvaihteessa vastaan.
Joo.
Mä olen rivijäsen.
Nyt olen tehnyt huonosti kotiläksyni, mutta siitä huolimatta minua kiinnostaa ja uskon, että kuulijoita kiinnostaa myös, että mihin suuntaan kirkon ulkomaanapua pitäisi viedä.
Joo, mä tarkistelen nyt ehkä tätä asiaa kolmesta suunnasta, tietysti nyt kirkon ulkomaan hallituksen jäsenenä, sitten entisenä luterilaisen maailmanliiton työntekijänä ja sitten kirkon näkökulmasta. Musta kirkon ulkomaanapu on tässä nyt viime aikoina musta hyvällä tavalla kirkastanut sitä koota siinä KUA-nimensä lyhenteessä, ja mä toivoisin, että se säilyisi vahvana se linkki. Sitten tietysti toinen asia on se, että meillä on niin kuin aika tavalla erilaisia toimijoita tuolla kentällä. Erilaisia ulkomaan apuja ja kehitysyhteistyö, kirkollisia kehitysyhteistyöjärjestöjä. Mä toivon, että se niiden yhteiskirkon ulkomaan apu voisi olla myöskin rakentamassa niiden välisen yhteistyön vahvistamista, ettei kävisi sillä tavalla, että meillä on monta toimijaa ja meillä menee siihen kunkin oman työn koordinoimiseen paljon aikaa, energiaa ja rahaa. Ja se kaikki on tietysti aina pois sitten monessa tapauksessa pois sitten niistä paikallisista joko kehitysyhteistyö- tai humanitaarisista hankkeista, että myöskin tämä eri toimijoiden välinen yhteistyö voisi tiivistyä.
Onko kirkossa, siis selitä vielä se, että miksi lähetystyö ja kansainvälinen diakonia on jotakin sellaista, että seurakunnat tekevät aina jonkun ulkopuolisen toimijan kautta erillisillä määrärahoilla?
Siis tarkoitat kirkon seurakunnan ulkopuolisen toimijan?
Niin, siis seurakunnissa huolehditaan paikallisesta toiminnasta ja kerätään rahaa senkin johonkin ulos, jotta joku muu huolehtii kirkon lähetystehtävästä.
No kyllähän tietysti siis toi niinku erilaisissa toisenlaisissa konteksteissa operoiminen vaatii aikamoista asiantuntemista ja toisaalta se vaatii myöskin semmoista niin kuin volyymia, että jos yksittäinen seurakunta lähtisi toimimaan, niin kyllä se kaikilla kunnioituksilla usein olisi aika pientä näpertelyä verrattuna niihin isoihin humanitaarisiin hankkeisiin, johon kirkon ulkomaanapu pystyy, koska pystyy keskittämään ne varat, jota kerätään kotimaasta ja toisaalta sitten myöskin niin kuin kansainvälistä rahoitusta, jota käytetään paljon.
Sanna Ukkola.
Mä palaisin itse asiassa vielä tuohon keskusteluun, jota sivuttiin hieman ennen tuota taukoa, mutta tähän ikuisuuskysymykseen eli kirkon jäsenkatoon. Niin miten sinä Espoon piispana näet sen, että mitä tälle pitäisi tehdä? Pitäisikö kirkkoa jollain tavalla uudistaa, jotta ihmisiä saataisiin? Tai pitääkö heitä yrittää saada takaisin kiinnostumaan kirkosta?
No kyllä kirkko on semmoinen, jota pitää aina uudistaa. Et se, mikä kirkossa säilyy, on se ydinsanoma, hyvä sanoma ylösnouseesta Kristuksesta ja ihmiseksi syntyneestä Jumalasta. Mutta se ajatus ihmisten takaisin saamisesta kirkkoon, totta kai mä toivon, että ne ihmiset, jotka on jättäneet kirkon, löytäisivät syyn palata sinne myöskin. Niin kuin mä toivon, että ne ihmiset, joita ei koskaan kastettu, löytäisivät myöskin syyn tulla kastetuksi. Ja se sanoma, mikä kirkolla on 2000 vuotta olla, tavoittaa se jotenkin henkilökohtaisella tasolla. Toisaalta musta tämä niin kuin kirkon muutos ja se, että jäsenmäärä vähenee, niin mä näen tässä kyllä niin kuin hyvin paljon mahdollisuuksia myöskin. Semmoinen tilanne, mihin me ollaan tuudittauduttu itse asiassa useampi 100 vuotta Suomessa, ja varsinkin viimeiset 100 vuotta tämmöiseen niin kuin selkeäseen kansankirkon asemaan, jossa ei ole ehkä välttämättä jouduttu kauheasti pinnistelemään asioiden eteen, niin nyt ne entiset itsestäänselvyydet ei olekaan enää itsestäänselvyyksiä. Me joudutaan nimenomaan miettimään sitä, että millä tavalla me ollaan suhtauduttu seurakuntalaisiin, ollaanko me oltu esimerkiksi liian työntekijäkeskeistä, ollaanko me ikään kuin valmisteltu aina jotain ohjelmaa ihmisille, jota he saavat tulla sitten todistamaan. Miten paljon ihmiset on voinut itse asiassa olla osa seurakunnan toimintaa ihan niin, että he voivat antaa sitä omaa todellista osaamistaan ja omia lahjojansa. Et meillä on paljon semmoisia. Ja sitten tietysti se ikuisuuskysymys kirkolle, että miten me sanotetaan se meidän hyvä sanomamme. Sanotetaanko me se sillä tavalla, että se tavoittaa myöskin niitä ihmisiä, joille se on ihan uusi sanoma.
Oikeastaan jatkoksi tähän, niin mainitsit itsekin äsken sanan kansankirkko. Suomessahan on pitkään ja paljon puhuttu aikanaan kansankirkosta, mutta voidaanko enää 2010-luvulla käyttää tällaista termiä ja oikeastaan keille kirkko tänä päivänä kuuluu, mikäli kansankirkosta ei enää voida puhua?
No ei, en mä...
Vai voidaanko puhua?
No en mä kyllä olisi, mä katson, että ei mulla enää niin kuin moneen 10 vuoteen onko sitä voitu puhua kansankirkosta sillä tavalla kuin mikä se on meillä se alkuperäinen idea ollut, mutta mikä siinä on? Jotkut on ehdottanut, että kansojen kirkko, no tietysti kirkko on kansojen kirkko globaalisti, mutta mikä se uusi sanotus Suomessa voisi olla, niin se olisi oikeastaan ihan hyvä joskus pitää jotain ideaa riittää ja miettiä, että miten me itseämme kutsumme.
Mari.
Yksi asia, mitä mä oon miettinyt tässä kirkon jäsenenä 58 vuotta ja siitä ehkä niin kuin 40 vuotta miettinyt sitä kysymystä, että kun kirkon ylinpäättävä elin on kirkolliskokous, niin miten on mahdollista, että minua kirkon jäsenenä ei pidetä riittävän täyspäisenä, että äänestäisin sinne edustaja? Mitä ajattelet, onko tämä oikein, että kirkon jäsenet, kun puhuit tästä, että onko liian työntekijäkeskeistä ja näin, niin tämä on musta yksi sellainen kysymys, jossa mä koen semmoista niin kuin että minun ääntäni edes ei tarvita tässä kirkossa, kun en voi äänestää sitä kirkolliskokousedustajaa kirkon parlamenttiin. Pitäisikö siihen tulla muutos vai onko tämä nykyinen systeemi hyvä, että luottamushenkilöt ja työntekijät valitsevat keskuudestaan kirkolliskokousedustajat?
No kyllä mun mielestä ainakin meillä olisi syytä kriittisesti tarkastella tätä nykyistä. Ja sehän ei ole siis niin, että työntekijät valitsee, vaan papisto valitsee. Niin. Mikä tietysti johtaa vielä siihen kysymykseen, että no entä ne muut työntekijäryhmät, joilla ei ole sitä omaa kiintiötä siellä. Että kyllä se niin osa tätä meidän itsestäänselvyyksien pohdintaa yksityiskohta siellä voisi olla myöskin kirkolliskokousvaalit ja äänioikeus siinä.
Kirkolliskokousvaalithan on tosiaan lähestymässä ja tällä hetkellä kerätään ehdokkaita kirkolliskokousvaaleihin. Vähän vaikea on löytää sellaista kansan yhdistävää vaalihuumaa tilanteessa, jossa tosiaan näin harva pääsee äänestämään. Sanna Ukkola, kysytään sinulta tässä välissä, miten sinä olet ajatellut, että toimittajan tulisi käsitellä kirkolliskokousvaaleja, jotka koskettavat kaikkia kirkon jäseniä, mutta josta pääsevät päättämään vain niin harvat.
Miten en ole ajatellut tätä asiaa kyllä lainkaan. Tässä on ollut vähän muita mietittävinä tällä viikolla ja viime viikolla, mutta niin.
Et vielä suuresti ahdistu ehdokasasettelusta.
En ahdistu tässä vaiheessa.
Jatketaan Sannan kysymyksellä muuten sitten.
Joo, hävisit 2017 Helsingin piispanvaalin Teemu Laajasalolle ja sanoit haastattelussa, että sinulla oli tosi kova paikka sen takia, että Teemu Laajasalo oli mies ja mies valittiin ja sinä naisena hävisit, niin minkä takia tämä sukupuoli on millään tavalla merkittävä?
No itse asiassa mä en hävinnyt pelkästään Teemu Laajasalolle, vaan myöskin Jaan Hallamaalle, että mähän olin kolmesta ehdokkaasta se, joka jäi viimeiseksi, mutta kyllä se, itse asiassa mun täytyy sanoa, että se siinä, mä en ollut sitä ajatellut etukäteen, että se oli siinä hetkessä, se oli kyllä semmoinen, että kun tajus, että nyt meillä koko piispakollegio on miehiä, niin se oli yllättävän kipeä, että se ehkä nousi nimenomaan siitä, että se mitä me kuviteltiin, että on saanut alkunsa siinä vaiheessa, kun Irja Askola valittiin piispaksi ensimmäisenä. Ja me oltiin jotenkin ajatellut ehkä, että siitä se sitten lähtee ja sitten se vaan kasvaa ja enemmän ja enemmän naisia. Kun totesi, että nyt otettiinkin askel taaksepäin, niin kyllä se niin kuin aika tavalla siitä pettymyksestä ja kivusta. Ne oli ne päällimmäiset tuntemukset sillä hetkellä.
Onko tilanne nyt korjattu, kun piispakunnassa on nainen taas?
Ei, kyllä meitä pitäisi olla vähän enemmän. Kyllä mä toivon ja uskon siihen, että kun mä jään eläkkeelle, niin meitä on 3 vähintään.
Oikeastaan. Tähän väliin varmaan rohkeen kysyä tähän liittyvän kysymyksen. Yksi paljon puhuttu ja väännetty asia, joka korostuu muista eritoten nimenomaan kirkossa, on se, että tuleeko suvaitsemattomuutta suvaita. Mitä ajattelet tästä? Ja oikeastaan ehkä jatkokysymyksenä vielä tarkemmin, mitä ajattelet esimerkiksi naispappeuden vastustajista? Mikä on kantasi heihin evankelis-luterilaisen kirkon sisällä?
No musta niin kuin, tuleeko suvaitsemattomuutta suvaita, niin se riippuu hyvin paljon siitä mitä asiaa suvaitsemattomuus tai suvaitseminen siinä tapauksessa koskee, mutta jos nyt tätä niin kuin virkakysymystä, niin kyllä meidän kirkolla, kun meillä on yksi virkakäsitys, niin kyllä meidän täytyy niin kuin pitää siitä kiinni, että me toimitaan sen mukaan. Mutta sitten se on ihan aitoa ja mullekin niin kuin kipeä kysymys, että entä ne ihmiset, jotka kokee, että heillä ei ole tilaa kirkossa, koska he pelkäävät, että jos he menevät messuun, niin siellä onkin naispuolinen pappi toimittamassa. Niin totta kai mä joudun sitä myöskin miettimään, että minkälaisen viestin mä olen niille ihmisille, kun mä sanon, että meidän kirkolla on yksi virkakäsitys ja me ei voida niin kuin kahta rinnakkaista käsitystä rakentaa sinne meidän rakenteisiin. Mutta toisaalta eihän se ole siis minun päätökseni, vaan se on kirkon yhteinen päätös. Ja musta meidän pitäisi voida niin kuin yhdessä sanottaa sitä ja yhdessä miettiä myöskin sitä tilannetta, missä me tällä hetkellä ollaan. Et mä luulen, että silloin reilu 30 vuotta sitten, niin harva meistä ajattelee, että me vielä 30 vuoden kuluttua painitaan tämän asian kanssa.
Jos joku heistä, jotka eivät suostu sinua pappina pitämään sukupuolisen takia, kysyisi, että miltä se sinusta tuntuu, niin mitä sinä siihen silloin sanoisit?
En mä sitä oikeastaan tarkastele sillä tavalla niin kuin henkilökohtaisena kysymyksenä, koska eihän mun sukupuoleni ole mun henkilökohtainen valintani, eikä se kutsu, jonka mä olen saanut kirkopirkaan vihityksi, niin totta kai mä olen henkilökohtaisesti vastannut siihen itse myöntävästi, mutta se on Kristuksen kirkko, joka kutsuu mua ja mut on vihitty palvelemaan Kristuksen kirkkoa aina ja kaikkialla, niin se tuo sen semmoiseen niin kuin paljon isompaan kontekstiin. Että mä varmaan suurin piirtein näin sanoisin, että se miltä se musta tuntuu, niin se on siinä niin kuin aika toissijainen asia kuitenkin.
Mari Teinilä.
Mä jatkan tästä virkakysymyksestä ja liittyen vähän niin kuin kansainvälisiin kuvioihin. Suomen suurimman lähetysjärjestön johtaja Rolf Stefansson nosti pääkirjoituksessaan esille tämän kysymyksen siitä, että meillä on kirkon lähetysjärjestö, jotka eivät hyväksy naispappeutta. Ja hän totesi, että nyt alkaa olla esimerkkejä, että tämmöisissä maissa, joissa yhteistyökirkot ovat hyväksyneet naispappeuden, niin vaikuttavat semmoiset tahot, jotka pyrkivät estämään naispappien osallistumista esimerkiksi kokouksiin. Ja Rolf Stefansson yritti haastaa vähän tässä Suomen kirkkoa keskusteluun. Ja Kotimaalehti on yrittänyt jatkaa tätä esimerkiksi kirkon lähetystyön keskuksen puheenjohtajan kanssa, joka ei ole halunnut jatkaa tätä keskustelua. Nyt kysyn sinulta piispana, että mitä ajattelet tästä Rolf Stefanssonin pääkirjoituksesta? Olet luultavasti sen lukenut, jos hän kysyy tätä, että miten tähän tilanteeseen pitäisi jatkossa suhtautua, kun tilanne on nyt kärjistymässä näissä yhteistyökirkoissa.
Mun mielestä on siis semmoinen asia, että tietysti meidän on syytä keskustella kirkon lähetysjärjestöjen kesken, mutta ei tämä ole pelkästään meidän kirkkoa kiinnostava asia, vaan totta kai niitä kumppanikirkkoja, että heidät pitäisi ottaa siihen keskusteluun mukaan myöskin. Et meidän täytyy niinku muistaa, että jos meillä on kumppanikirkkoja, niin heidän ääntään on myöskin kuultava. Ja tietysti sitten, koska nämä meidän kumppanikirkot on kaikki luterilaisen maailmanliiton jäsenkirkkoja myöskin, niin silloin se on oikeastaan myöskin luterilaisen maailmanliiton asia, koska siellä se, sen edistäminen, että kaikissa jäsenkirkoissa tulevaisuudessa viittäisi myös naisia papeiksi, on yksi semmoisia niin kuin keskeisiä asioita, niin sitä varten siellä kyllä niin kuin löytyisi kiinnostusta myöskin tämän kysymyksen osallistumista siihen kysymykseen. Mutta musta siinä, tämä on semmoisia asioita, joissa kyllä mä niin kuin toivoisin, että meillä kannettaisiin se vastuu, että me ei tuotaisi niitä meidän kirkon sisäisiä kiistakysymyksiä sinne kumppanikirkkoihin ja sillä tavalla hämmennettäisiin semmoisten kirkkojen tilannetta ja elämää, jotka muuten saattaa elää niin kuin hyvinkin fragiilissa yhteiskunnassa ja haastavassa tilanteessa. Niin, että me ei ainakaan niin kuin siihen pakettiin lisättäisi yhtään ylimääräisiä ongelmia, vaan päinvastoin tuettaisiin niitä kirkkoja sillä tiellä, jonka he ovat jo itse valinneet, vaikkapa virkakysymyksissä.
Tällä hetkellä keskustellaan paljon siitä, että kuinka paljon meillä eurooppalaisilla ylipäänsä on oikeus neuvoa muita kansoja, erityisesti alkuperäiskansoja, mutta ylipäänsä muita ihmisiä täällä maapallollamme. Mikä oikeus meillä on mennä Afrikkaan tällä hetkellä ja sanoa, että teidän pitää hyväksyä naispappeus? Eikö se ole vähän sellaista kolonialismia sekin?
Joo, siis jos me mennään tällä tavalla sanomaan, että teidän pitää hyväksyä naispappeus, mutta mun mielestä meidän pitää myöskin niin kuin kuunnella niitä ääniä, joita siellä kirkon sisällä on, ja sitten olla tukemassa esimerkiksi semmoisissa kirkoissa, jossa naisia ei vielä vihitä papeiksi, niin nimenomaan niitä ääniä. Et eihän se ole pelkästään se niin kuin meidän mielipiteen ja vaikuttamisen tuomista, vaan parhaimmillaan se on niiden sen kirkon sisäisen keskustelun tukemista myöskin. Mutta kyllä edelleen siis on, kyllä mä laittaisin, että meillä niin kuin Euroopassa, ei pelkästään Euroopan kirkoilla, vaan yksi eurooppalaisilla teologeilla on aika semmoinen niin kuin sen sorttinen näkemys kirkosta ja vaikkapa teologiasta, että täällä tiedetään hommat paremmin kuin muualla.
Ihan tarkennuksena tähän, että kuulijalle ei tule väärää käsitystä, niin lähetysseuran johtaja Rolf Stefansson puhui kahdesta Afrikan maan kirkosta, jossa on naispappeus, Mekan Jeesuskirkko ja Tansanian luterilainen kirkko, että sinne ei olla viemässä mitään.
Ja kaiken kukkuraksi vielä itse asiassa maailman kaksi suurinta luterilaista kirkkoa väkimääräisesti Tansanian on nousta kakkoseksi jo nyt.
Kuuntelette Radio Dayn ja Kotimaan piispan kyselytuntia vieraana Espoon piispa Kaisa-Mari Hintikka. Me käydään pienellä tauolla ja sen ajan kuulijat voivat jännittää, että päästäänkö tässä keskustelussa avioliittoon saakka ollenkaan.
Se olisi niin tuore aihe kaikki.
Piispan kyselytunti.
Radio Day.
Radio Dayn ja Kotimaan
piispan kyselytunti.
Kuten siinä sanottiinkin, Radio Dayn ja Kotimaan piispan kyselytunti. Vieraana Espoon piispa Kaisa-Mari Hintikka, toimittajina studiossa Kotimaan päätoimittaja Mari Teinilä, Kyyhkysen päätoimittaja Niilo Rantala ja Sanna Ukkola Yleisradiosta. Minun nimeni on Samuli Suompää ja muistakaa, hyvät kuulijat, ellette vielä ole katsojia, että tätä lähetystä voi myös katsoa Radio Dayn Facebook-sivun kautta. Sanna Ukkola.
Samuli tuossa kyseli, että päästäänkö avioliittoon saakka lainkaan, että tämä jäi vähän mietityttämään, kun ollaan jo näin paljon keskusteltu, eikä tästä aiheesta vielä puhuttu, joka on tietysti ilmiselvä, joten puhutaan nyt. Eli tietysti kirkon yksi suurimmista kiistoista ja keskusteluista on tämä sukupuolineutraali avioliittolaki ja miten kirkon pitäisi suhtautua siihen, niin mikä on oma kantasi?
No, mun oma kantani on, niin kuin aikaisemminkin olen sanonut, että mä toivon, että meidän kirkko pystyisi mahdollisimman pian vihkimään kaikkia kihlapareja, mutta toisaalta mä ymmärrän, että niin kuin kovin väkivaltaisella runnomisella tämmöisen asian läpivieminen saattaa sitten myöskin aiheuttaa niin paljon hallaa, että siitä ei myöskään hyvä seuraa. Tämä on nyt on tämmöistä niin kuin tasapainoilua sen välillä, että miten asiaa viedään nopeasti eteenpäin ja toisaalta millä tavalla huolehditaan siitä, että se prosessi on kuitenkin eheä.
No millä tavalla tämä pitäisi hoitaa?
No tällä hetkellä hän itse asiassa kirkolliskokouksen jäljiltä asia on jollain tavalla piispain kokouksen mietittävänä, mutta mä toivon, että samalla kun piispat sitä asiaa keskenänsä työstää ja jonakin päivänä siitä jotakin lausuu, niin että me voitaisiin niin kuin miettiä myöskin, että kukin tahollaan, että millä tavalla, mikä on niin kuin se yhteinen maasto, jota kohti me voitaisiin tässä kysymyksessä siirtyä? Koska tässä on nyt hyvin paljon kuitenkin semmoinen niin kuin tiukka joko tai asetelma, että kaikki tai ei missään nimessä yhtään mitään suhteessa, niin kuin, suhteessa sateenkaariparien vihkimiseen. Ja kuitenkin siinä on niin kuin semmoisia astevaihteluita välillä myöskin, että me jokaisen olisi syytä nyt myöskin miettiä, että niin kuin mihin minä olen valmis liikkumaan, jotta me saataisiin jonkunlainen yhteinen ratkaisu tässä aikaiseksi.
Mikä tällainen mahdollinen yhteinen ratkaisu olisi? Kuulostaa jonkun sortin kompromissilta, mutta onko se sitten ja mitä se voisi olla?
No se jää sitten nähtäväksi, kun jos saataisiin keskusteluun edes sellainen henki, että halutaan ihan oikeasti löytää jonkunlainen yhteinen ratkaisu. Nyt mä näen hyvin vähän sitä henkeä kuitenkaan niin kuin ainakaan julkisessa keskustelussa.
Niin, kirkko vaikuttaa ainakin näin ei-kirkollisen toimittajan silmin, niin hieman ulkopuolisen silmin niin katsottuna aika hajanaiselta tällä hetkellä, että ne asiat, mitkä kirkosta tulee julkisuuteen, on juurikin nämä kiistat. Ja näyttäisi, että tämä olisi jakautunut jotenkin tälleen arvokonservatiivisempaan siipeen ja arvoliberaalimpaan siipeen. Niin miten itse katsot, kuinka iso haaste kirkolle tämä jakaantuminen on ja mitä sille pitäisi tehdä?
No kyllä se on iso haaste siinä mielessä, että sitten jos se alkaa, niin kuin välillä näyttäytyy sillä tavalla, että se alkaa olla jotenkin se jakava tekijä, jonka mukaan niin muutkin rajalinjat jakautuu. Että se, että jos meillä jollain tavalla niin kuin kirkko kehittyy semmoisen niin hyvin selkeäseen kaksinapaisuuden suuntaan, niin se, silloin me ollaan hyvin kaukana siitä, mitä kirkon todella pitäisi olla ja mikä kirkon tehtävä on. Että kyllä meidän täytyy olla valmiita niin kuin kuuntelemaan toisiamme ja tarkistamaan sitä, niin kuin miettimään, että millä tavalla esimerkiksi nyt tästä avioliittokysymyksestä tulospäin. Mutta että kyllä se on niin kuin alkanut nyt heijastua niin kuin muuhunkin kirkolliseen keskusteluun. Ja mä kyllä niin kuin kysyisin, että onko juuri tämä se kysymys, jonka perusteella meidän täytyisi suorittaa jonkunlaisia jakolinjoja kirkossa. Ja ylimalkaa, onko mikään kysymys sellainen, että meidän pitäisi tehdä tämmöisiä syviä jakolinjoja.
Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin jossain määrin on järjestetty tämmöisiä keskustelutilaisuuksia, johon on tuotu yhteen eri tavoin ajattelevia, niin ehkä mä oon niin mietityttää se, että minkä takia niitä loppujen lopuksi niin vähän, että eikö näitä pitäisi niin periaatteessa olla jokaisessa seurakunnassa ainakin yksi, jossa olisi mahdollista tulla niiden jäsenten ja luottamushenkilöiden kasvokkain keskustelemaan näistä kysymyksistä, että miten pitäisikö minun vain seurakunnan jäsenenä ehdottaa tätä, tai miten niitä saisi enemmän, koska ne on varmaan yksi hyvä tapa siihen, että näkee kasvokkain ja keskustelee henkilön kanssa, joka on tästä asiasta ihan toista mieltä.
Kyllä näitä on ollut, siis Sitran erätakosäätiö on ollut aika monen tämmöisen keskustelun takana ja siinä nimenomaan tavoitteena on tämmöisen niin kuin sivistyneen rakentavan keskustelun ja kuuntelevan keskustelun opetteleminen. Et miten me keskitytään myöskin kuuntelemaan sitä toista ja opetellaan ymmärtämään sitä, että mistä ne hänen mielipiteensä ja näkemyksensä nousevat. Ei niin, että välttämättä oltaisiin samaa mieltä, mutta se suurempi ymmärrys toista kohtaa ja sen niin kuin tutuksi tuleminen. Kyllä sä voit omaa seurakuntaa
sehdottaa.
Ja mun mielestä kun näitä nyt niin paljon järjestetään, niin en mä näe mitenkään mahdottomana, että tämä leviää. Vähän Helsingin tuomiokirkon kryptaa kauemmaksikin nämä keskustelut.
Ihan roihuvuoreen asti. Niin.
Siitä on jo jonkin aikaa, kun kirkolliskokous antoi tämän toimeksiannon piispain kokoukselle keskustella tästä, ja sekin suoraan sanottuna ei oikeastaan mitään muuta kuulunut kuin, että arkkiviispa taisi sanoa, että tässä haetaan yhteisymmärrystä. Seurakuntalaisen näkökulmasta jäi vähän epäselväksi, haetaanko tässä kirkon yhteisymmärrystä vai 10 piispaa, kun siellä etsii keskenään yhteisymmärrystä, jotta asiasta voidaan sekin sivistyneesti keskustella. Missä tässä on niin ihan oikeasti mennään?
No tietysti siis se, että piispain kokous keskustelee, se on toinen juttu kuin se, että piispat keskustelee keskenään. Mutta et kyllähän tietysti piispojen pitää löytää asiasta yhteisymmärrys ennen kuin meidän on mitään järkeä yrittää yhdessä mitään asiasta sanoa. Että kyllä tässä mennään ihan vaiheessa mennään.
Joo, se mikä on valitettavaa on se juuri, mihin Sanna viittasi, että kirkko, joka voisi olla tunnettu ennen kaikkea siitä, että se on rakkauden ja tällaisen syvän eettisen ymmärryksen välittäjä, niin tuntuu olevan ennen kaikkea otsikoissa sen tiimoilta, että se on riitaisa ja keskenään erimielinen yhteisö. Ja tuntuu, että nimenomaan ajankohtaiset kysymykset, sellaiset tässä päivässä olevat kysymykset, poliittiset kysymykset, maahanmuuttokysymykset, tällaiset linjat on olemassa myös kirkon sisällä voimakkaina. Joten mä oikeastaan haluaisinkin kysyä, pitäisikö kirkon ottaa kantaa nimenomaan ajankohtaisiin kysymyksiin, vai tulisiko kirkon keskittyä enemmän ikuisuuskysymyksiin, mikäli me halutaan tämmöinen kärkevä jaottelu tehdä?
No ensin vastaus, siis kyllä ne ikuisuuskysymykset heijastuvat ajankohtaisiin kysymyksiin. Kyllä se, että me otetaan kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin ja eletään ja toimitaan osana tätä yhteiskuntaa, on myöskin sen hyvän sanoman julistamista. Mutta sitten meidän täytyy huolehtia siitä, että se mitä me sanotaan ja se mitä me tehdään on sopusoinnussa keskenään, että ne ei vedä kovin paljon eri suuntaan. Mutta nyt mä kysyisin, kun mulla on tässä tämmöinen arvovaltainen neljän toimittajan raati, niin jos kirkko, jos me oltaisiin rakkauden ja yhteisymmärryksen yhteisö vain ja ainoastaan, niin millä tavalla se ylittäisi uutiskynnyksen?
Onko tarkoituksena ylittää uutiskynnys pelkästään?
Mutta jos nyt sanotaan se, että kirkosta kuulee vain sitä, että meillä riidellään, mutta miten paljon meille sitten kerrotaan niistä asioista, missä me ei riidellä, koska kyllähän sellaistakin kirkossa tapahtuu ja hyviä prosesseja. Esimerkiksi mä odotan nyt kyllä vaikka paljon tätä vaikka nuorten näiden parlamenttien rakentamista, että mitä hyvää siitä seurakuntiin seuraa.
Mä median edustajana nyt väittäisin, että kyllä mediassa kerrotaan paljon myös siitä hyvästä. Ihan vaikka Yleisradiossa on paljon uutisia ihan tämmöisestä hyvästä kehityksestä, myös Kotimaa kertoo, Radio Day kertoo, että ei se ole ihan pelkästään, että tuotas vain tätä ikävää kehitystä. Esimerkiksi tämän viikon Kotimaassa kerrotaan mainiosta tapahtumasta Hääyö, mikä on aivan loistava systeemi, jonka Heikki Leppä aikoinaan kehitti, että pääsee naimisiin kirkossa hyvin, hyvin ikään kuin kevyellä valmistelulla.
Sen kun menee paikalle oikeaan aikaan.
Niin. Ja esteettömyystodistus ja henkilöllisyystodistus.
Niin, ehkä se kysymys onkin enemmän, että ylittääkö se somekynnyksen, sitä, tai se on kiihkeän somekeskustelukynnyksen.
Useinhan se tähän on medialogiikka joka tapauksessa kaikessa muussakin, ettei pelkästään kirkkoon liittyen, mutta että mediassa uutiskynnyksen useinkin ylittää ainoastaan negatiiviset uutiset. Mm-hmm. Positiiviset on status quo tai sitä normitilaa.
Niin, ehkä se ei kerro kirkosta sen enempää, mutta se kertoo jotain surullista ajastamme.
Tai mediasta.
Niin. Tai mediasta, niin.
Meillä on vielä vähän aikaa jäljellä piispan kyselytuntia. Mari Teinille, saataisiko me tähän positiivisia asioita? Vaikka miksei avioliittokin sangen positiivinen asia ole, mutta...
Avioliitto toki, mutta kyllä minua kiinnostaa niin nyt jatkaa tätä keskustelua sillä, että Kaisa-Mari, mitä myönteistä kehitystä näet piispana kirkossa ja sitten toisaalta Espoossa? Mitä on nyt sellaisia hyviä kehityksiä, joista toivoisit, että media tekisi enemmän juttuja?
No kyllä mun mielestä tässä nyt on mainittu se, mikä mä itse sanoin, että mä olen itse hirmuisen iloinen siitä kirkolliskokouksen päätöksestä, että seurakuntia rohkaistaan näitä nuorisoparlamentteja tai nuorten järjestäytyneitä vaikuttamisryhmiä rakentamaan, koska jos me ihan oikeasti vakavasti otetaan sen, niin mä luulen, että siitä me saadaan niin kuin hyvää uutta virtaa ja avaruutta myöskin meidän kirkolliseen päätöksentekijäkeskusteluun. Ja toinen tietysti on sitten toi Sannan mainitseva hiilineutraali kirkko 2030, joka on kyllä semmoinen, että musta mä olen ainakin ollut iloinen, että Espoon hiippakunnassa monet seurakunnat on niin kuin ottanut sen jo tarkasti kuuleviin korviinsa, ja me itse pidetään sitä nyt ensi vuonna ainakin semmoisena niin kuin yhtenä asiana, johon me halutaan kiinnittää, herättää keskustelua ja halutaan miettiä seurakuntien kanssa, mitä konkreettisia toimia se tarkoittaa ja muutenkin niin kuin tuomiokapitulin suunnalta pitää sitä esillä. Ja sitten jos miettii niin kuin Espoon hiippakuntaa, niin mun täytyy kyllä sanoa, että jo ihan niin kuin ensimmäisessä epävirallisessa tapaamisessa, ennen kuin virallinen piispavaalikiertue oli käynnistänyt, kun mä kiersin tuolla joitakin ihmisiä ja ryhmiä tapaamassa Espoossa, niin mä olin kyllä ihan hirmuisen iloinen siitä, että siellä niin kuin näkyy monissa paikoissa se, että siellä on paljon vastuunkantajina semmoisia ihmisiä, jotka ymmärtää sen, että meille niin kuin me ei voida eikä saada kiinnittää jatkuvasti huomiota niihin asioihin, joita meitä erottaa, vaan sen sijaan meidän pitää kiinnittää huomiota niihin asioihin, jotka meitä yhdistää, ja aivan erityisesti siihen, joka meitä yhdistää, eli Kristukseen. Ja jotenkin siihen niin kuin sen sorttiseen vastuun kantamiseen, että millä tavalla me löydetään sen niin kuin yhteinen tapa toimia ja yhteinen tapa löytää tie eteenpäin monenlaisista haasteista. Ja mä toivon, että tämä Espoon malli olisi semmoinen, joka leviäisi laajemmallekin meidän kirkkoomme. Mä oon tosi ylpeä siitä.
Sanna Ukkola.
Olit itse kirkon ensimmäinen allekirjoittaja tässä Totuus vapauttaa -vetoomuksessa, jossa kerätään tietoa seksuaalista häirintää vastaan. Ja tämmöinen eräänlainen kirkon sisäinen Me Too-kampanja kyseessä. Niin minkälaisia kokemuksia siitä on saatu ja miten itse katsot, että kuinka paljon kirkon sisällä on seksuaalista häirintää?
No mun mielestä siitä, mä en nyt ole tarkkaan seurannut sillä tavalla, miten siinä nyt on kerätty niitä kokemuksia, mutta mun mielestä ylimaakaan on niin kuin tärkeä herättää sitä keskustelua kirkossa, että ei kirkkokaan ole seksuaaliselta häirinnältä vapaa vyöhyke, vaan kyllä se on niin kuin ihan todellisuutta meidänkin seurakunnissa, meidän työntekijöiden elämässä, meidän luottamushenkilöiden elämässä ja tietysti totta kai kaikkien kirkon jäsenten elämässä. Ja musta on tärkeää, että sitäkin asiaa pidetään esille.
Onko tasa-arvo kirkon sisällä, puhutaan taantuvan tasa-arvon kirkosta, niin onko se taantunut vai onko se parantunut?
No kyllä tässä jollain tavalla on ollut semmoista ilmassa, että varsinkin jos nyt miettii virkakysymystä, niin tässä on ehkä niin kuin kovemmilla äänensävyillä haastettu sitä ja kyseenalaistettu sitä. Sitten varmaan just tämä Helsingin piispavaalin tulos oli semmoinen jotenkin se visuaalinen näky siitä piispakollegiosta, jossa on vain miehiä, niin se jollain tavalla käynnistyi kyllä semmoisen ehkä vähän isomman prosessin. Mä väittäisin, että ehkä me saadaan kyllä kiittää itseämme myöskin siitä, että me edelleen painitaan näiden kysymysten kanssa, koska 30 vuotta sitten jotenkin erehdyttiin ajattelemaan sillä tavalla, että nyt kun naisia vihitään papeiksi, niin homma on hoidettu ja me ei tarvitse enää kiinnittää sitä huomiota siihen, että kirkon silloin oli vielä semmoinen kuin naisasiain sihteerin virka, niin se lakkautettiin niihin aikoihin ja meillä esimerkiksi tasa-arvokysymykset kirkossahan ei varsinaisesti ole kenenkään vastuulla. Että kyllä mun mielestä nyt vaan näistä asioista täytyy keskustella. Se ei liity pelkästään tähän virkakysymykseen, se liittyy johtajuuteen, se liittyy niin kuin aika paljon meidän semmoisiin niin kuin alitajuntaisiin mielikuviin siitä, että minkälainen on oikeanlainen kirkollinen johtaja, mikä on hänen äänen korkeutensa ja onko hänellä parta vai helmat vai niin paljon semmoisia asioita, jotka vaikuttaa meidän niin kuin alitajuntaisesti siihen valintaan. Ja mä niin kuin toivoisin, että esimerkiksi taantuvan tasa-arvon kirja ja ne podcastit, joita sen jälkeen on tehty, voisi olla herättämässä tätä keskustelua, mutta kyllä mä niin kuin itsekin toivoisin, että mä voisin olla niin kuin rakentavalla tavalla pitämässä näitä kysymyksiä esille.
Niilo Rantala.
Joo, mä taidan ehtiä vielä kysyä yhden toisen myös teologisen kysymyksen. Nykyään puhutaan paljon niin kutsutusta irtokarkkiuskonnollisuudesta, tai mä ainakin kuullut puhuttavan, jossa ihmisten uskonnollisissa käsityksissä yhdistyy hyvinkin luovalla ja yksilöllisellä tavalla iso määrä erilaisia elementtejä, erilaisista, ihan jopa uskonnoista ja uskonnollista liikkeistä ja ajattelumalleista, mutta myös ihan eri uskonnoista suoranaisesti. Mitä ajattelet tästä piispana, seurakunnan ylimpänä paimenena ja hengellisenä johtajana?
Kyllä mä niin kun, toisaalta mä ymmärrän, että toihan on helppo, silloin ei tarvitse tietää, silloin voi itse valita ja päätellä, mutta kyllä mä niin kun näkisin, että kristinusko, niin kuin monet muut, suurin osa muistakin uskonnoista, niin on kyllä terveellä tavalla just tämmöisen, niin kun, minä saan itse päättää, tai hyvin niin kun individualistisen ja sirpaloituneen yhteiskuntamallin vastavoima. Koska kirkko on yhteisö ja seurakunta on yhteisö ja siellä niin kuin on myöskin niitä, me yhdessä olemme vuosituhansien mittaan päättäneet, mihin me uskomme. Ja silloin voi niin kuin liittyä semmoiseen, ei pelkästään siihen yhteisöön, joka on nyt tässä paikassa, vaan siihen myöskin siihen yhteisöön, joka on kasvanut ajassa ja joka jatkuu meidän jälkeen. Niin mä niin kuin toivoisin, että ihmiset pystyisi antautumaan tämän sorttiseen yhteisöllisyyteen, koska se tekisi meille ja meidän yhteiskunnallekin monella tapaa hyvää. Puhumattakaan sit siitä, että minkälainen niin kun hengellisyys sieltä yhteisöstä nousee. Mutta tietysti silloin meillä on myöskin iso vastuu kirkkona ja seurakuntina, että minkälaisia hengellisiä me yhteisiä me ollaan. Ollaanko me, otetaanko me vastaan tämmöiset kyselijät vai sanotaanko me heti, että se on irtokarkkipussi jäänyt tähän ja täällä on nyt tämä Fatserin sininen, josta kaikki syö samalla tapaa, vai annetaanko me tilaa niille kyselijöille, jotka haluaa miettiä niin kuin myöskin sitä, niin kuin niiden omien löytöjen sen merkitystä ja millä tavalla niillä on tilaa seurakunnassa. Et kyllä se on meillekin iso haaste, miten nämä ihmiset kohdataan ja otetaan, miten heitä kutsutaan ja miten heidät otetaan vastaan.
Kun sanoit, että seurakuntalainen liittyy asioihin, jotka me olemme yhdessä päättäneet, ja osin tarkoitat sillä sitä, että kristinuskon ensimmäisten vuosisatojen aikana käsiteltiin suuri joukko kysymyksiä siitä, että onko jumalia yksi vai useampia, ja mikä on isän ja pojan ja pyhän hengen suhde toisiinsa ja meihin ja niin edespäin. Vieläkö tällaiselle pohdinnalle on tilaa, vai tuliko kristinusko jossakin vaiheessa valmiiksi? Eli vieläkö me voimme yhdessä päättää sellaisia asioita, että
no kyllähän se tietysti niin kuin uskontunnustuksessa tai uskontunnustuksissa sanotetaan se uskon ydin, mutta niin kuin mä nyt olen tässä jo muutaman kerran sanonut, että se millä tavalla me elämme sitä uskoa todeksi tässä ajassa ja paikassa ja tässä nykyisessä todellisuudessa, niin siltä osin me ei olla koskaan valmiita, vaan se on meille jatkuva haaste ja jatkuva tehtävä.
Ehdimme vielä loppuun ottaa kysymyksen, jonka varastin tästä Sanna Ukkolan muistilapusta. Joten todettakoon, että kysymys on Sanna, mutta kun en saa täältä viitottua, että mitä toivoisin hänen kysyvän. Joten Kaisa-Mari Hintikka, näin Sanna Ukkolana kysyn sinulta, mitkä sinulle ovat piispana tärkeimpiä asioita, jotka haluat tuoda kirkkoon ja jättää jälkeesi kirkossa? Aika on hyvin vähän, että ei kovin pitkä
lista. Mä toivoisin, että me päästäisiin eroon semmoisesta pelon kulttuurista, joka estää keskustelun vaikeista asioista ja semmoista asioista, mitkä on niinku ihmisille ihan oikeasti relevantteja. Että me annetaan tilaa niille kysymyksille. Et mä toivon, että mä omalta osaltani voisin olla rakentamassa semmoista sallivampaa ja kuulevampaa kirkkoa, jossa olisi monenlaisille tilaa.
Antakaamme tilaa ja antakaamme tilaa myös kohta mainoksille ja seuraavalle ohjelmalle. Piispan kyselytunti kiittää piispaa ja paikalla olleita toimittajia.
Kiitoksia.
Kiitos teille kaikille.
Oli
viikon kuluttua tähän aikaan Radio Dayn debatti, jossa käsitellään uskonnon opetusta. Vieraana silloin professori Arto Kallioniemi ja Malmin kirkkoherra Heikki Arikka.
Piispan kyselytunti.